Ifølge forskning er vores parforhold og ægteskab noget af det vigtigste i vores liv. Det har afgørende betydning for vores livskvalitet, vores helbred og livslængde. Og ikke mindst for børnenes tryghed og trivsel. Samtidig ved vi også fra statistikken, men også for os selv, hvor svært det er med den der kærlighed. Næsten halvdelen af os danskere går fra hinanden. Og mange af dem, der er sammen, kæmper med at bevare glæden og intimiteten i et langvarigt forhold. Velkommen til podcasten Vores Parforhold, der undersøger, hvordan vi kan lykkes med det, der er så vigtigt, men åbenbart også så vanskeligt. Det, der er betydningsfuldt og bøvlet på samme tid. Mit navn er Mathias Støen Due. Jeg er direktør for Center for Familieudvikling, psykolog og forfatter til bogen Pas på Parforholdet. Nå ja, og så er jeg også gift med Anna og har 3 børn. Hvis vi vælger at blive gift, siger vi ja til hinanden. Ikke bare til at være der for hinanden, når det er sjovt, og vi føler for det. Men også i de perioder, der er svære. Ja, faktisk resten af livet. Vi forpligter os på hinanden. Når vi får børn sammen, lover vi ikke nødvendigvis det samme med vores ord. Men ikke desto mindre, så ligger der en dyb forpligtelse i at blive forældre sammen. For det vil vi jo altid være. Børnene limer os sammen for altid, hvad enten vi vil det eller ej. Og så er der tilliden. Tillid til, at du er der for mig. Også når jeg ikke slår til, eller er den mest charmerende udgave af mig selv. Når jeg er træt, trist, eller bliver ramt af arbejdsløshed eller alvorlig sygdom. Tilliden til, at du vil mig, uanset hvad. Velkommen til Vores Parforhold, som i dag handler om forpligtelse og tillid. Vi skal undersøge, hvad disse flotte begreber betyder helt konkret, og hvordan de i praksis kan være med til at styrke vores forhold. Med mig i studiet har jeg min faste gæst og ekspert, Stephanie Gren Lauritsen. Du er psykolog og parterapeut, og så er du kæreste med Stefan og har 2 børn og 1 på vej. Velkommen til dig.
Tak.
Vi er også heldige igen at have dig med, Thea Trillingsgaard. Du er psykolog, og så er du leder af forskningsenheden for par- og familieforskning på Aarhus Universitet. Du er desuden gift med Uffe og har 2 drenge. Velkommen også til dig.
Tak.
For vi kan komme i gang med en drøftelse af forpligtelse og tillid, så tænker jeg, at det er ret vigtigt, at vi får defineret, hvad det er, vi overhovedet mener med begreberne. Og Thea, vil du ikke i første omgang hjælpe os lidt med det i forhold til begrebet forpligtelse? Hvad er det for en størrelse, hvis vi skal se det med forskningsmæssige briller?
Forpligtelse er bedst beskrevet som et valg. Et valg om at ville være der for den anden på den lange bane. Og det valg er jo nemt at stå ved, eller at holde i hævd, når tingene går godt, og man er tilfreds med sit parforhold, og følelserne er gode og varme, men det er, når tilfredsheden daler, og den er jo dynamisk over tid, det kan vi se, når vi følger par gennem et helt liv, så er der nogle gange store følelser, nogle gange ikke så mange følelser, nogle gange stor tilfredshed, nogle gange mindre tilfredshed, og det er jo i de perioder, hvor tilfredsheden med parforholdet måske er lav, at forpligtelsen står sin prøve.
Ja, så prøv at uddybe det. Hvorfor er forpligtelsen så vigtig, hvis vi skal trives på den lange bane?
Ja, forpligtelsen er vel lidt som en slags ydermur, der står der også gennem regn og blæst. Altså det skaber en kontinuitet, at vi signalerer vores forpligtelse. Det skaber ro og tryghed og tillid på den anden side.
Ja, når du siger ydermur, så er det et eller andet med, at vi kan sidde inde i stuen og opleve, at stuen er tilpas varm, også selvom der er en kold vind udenfor, også selvom det regner og rusker i træerne. Der er et eller andet, som er stabilt på trods af, at vindforhold og livet kan ændre sig.
Ja, eller man kunne tilføje, at vi kan sidde inde i stuen, og konflikten kan måske gå til loftet. Vi kan være uenige, men vi ved godt, at i den sidste ende, så er vi der for hinanden. Det kan være, at der kan blive ramt af sygdom eller jobusikkerhed. Livet kan slå hårdt på den ene eller anden måde, men hvis forpligtelsen ligesom er der, så har vi den at læne os tilbage på.
Ja, en form for stabil faktor, en form for robusthed som et værn mod den vilkårlighed, som hverdagen udgør.
Præcis.
Og hvad med dig, Stephanie? Møder du det her tema omkring forpligtelse, når du møder par i det parterapeutiske rum, og i så fald, hvordan udspiller det sig?
Ja, jeg møder det, og jeg møder det jo på den måde, at de par, jeg ser, ønsker jo ofte at blive sammen. Så på en eller anden måde er forpligtelsen, den kan være udfordret, men den er der i hvert fald, så den kan være ret høj. Og man kan sige, man kan snakke om forpligtelse og på med særlige begivenheder i ens liv, hvor man kan mærke, at nu er vi virkelig forpligtet. Vi vælger at flytte sammen, få børn sammen, blive gift. Altså sådan nogle større begivenheder, som gør, at vi ligesom ved, vi vil hinanden. Det, der så kan blive vigtigt, når vi har været sammen i mange år, det er, kan vi stadigvæk have handlinger, der viser, at vi er forpligtet til hinanden. Og noget af det, de par, jeg ser, kan være udfordret med, det er at lige pludselig føle, at forpligtelsen ligger andre steder. For eksempel nævnte jeg et tidligere afsnit, Morten og Pernille, hvor at Morten kommer sent hjem fra arbejde. Og det, Pernille kan sidde tilbage med, det er jo, jamen, er arbejdet vigtigere, end jeg er? For lige nu får jeg en fornemmelse af, at den adfærd, du viser, når du igen og igen prioriterer arbejdet så højt, så er det vigtigere, end jeg. Og så kan man begynde at tvivle på, hvor forpligtet er du egentlig til mig, og ved du vores parforhold?
Så på baggrund af jeres umiddelbare respons, så får jeg det indtryk, at forpligtelsen er betydningsfuld. Den er en robust faktor. Jeg får også det indtryk, at det kan være vigtigt at minde hinanden om, at man er forpligtet. Det kan man gøre via et ægteskab, via at få børn sammen. Man kan måske også minde hinanden om det ved at gå i parterapi. Men mit spørgsmål til jer nu, det er der andre måder, hvorpå vi kan minde hinanden om, at vi er forpligtet? Altså måder, på vi kan eksplicitere eller gøre det tydeligt, for dermed at styrke robustheden?
Jeg synes, der er rigtig mange måder, man kan vise det på. Og på en eller anden måde er det jo et håb, at vi kan vise det lidt hver dag. Og det kunne være små sætninger også, måske bare som, jeg elsker dig, eller jeg har savnet dig. Men det kunne også være vores handlinger, som... Jeg tager med til det her familiearrangement, selvom det ikke er det, jeg har allermest lyst til, men det gør jeg, fordi jeg ved, det er vigtigt for dig. Eller jeg interesserer mig for din familie, dine venner og dit arbejde. Jeg spørger ind til det. Viser også, at jeg er nysgerrig og forpligtet i et parforhold, så vi gør ting for den andens skyld.
Ja, så du siger det, at bidrage på den, altså på en helt almindelig tirsdag med engagement i form af nysgerrige spørgsmål, i form af anden adfærd, det kan minde den anden om, at hey, jeg er stadig i det her, jeg vil da overordnet set gerne. Og så får jeg alligevel lyst til at spørge til, er der ikke brug for noget mere eksplicit, altså hvor man mere tydeligt siger, hey, jeg er stadig forpligtet til?
Ja, nu må jeg indrømme, min tanke var lige et andet sted, for det, da du talte, Stephanie, så kom jeg i tanke om et område, der forsker i det, man kalder for pars afhængighedsdilemmaer, som er det, at nu mere vi investerer i et parforhold, nu mere har vi også på spil. Så en investering kan være at få børn, åbenlyst en stor investering, men der kan også være andre måder, hvor vi gradvist gør os selv mere og mere afhængige. Så vi får fælles økonomi, vi får fælles bolig, vi har fælles venner, vi har fælles hverdag. Vi pludselig er alternativerne til det, vi er i med hinanden, meget langt væk, og måske virkelig dårlige alternativer, så vi bliver afhængige af hinanden. Og nu længere vi kommer ind i den proces, jo mere sårbar bliver vi også for at blive forladt eller blive afvist, eller, og forpligtelsen, så graden af så trygheden i forpligtelsen bliver stigende vigtig. Og det er vi faktisk også som mennesker, kan vi se forskelligt til at håndtere. Så nogle mennesker har lettere ved at håndtere afhængighedsdilemma, altså at ture være meget afhængige af hinanden. Andre har sværere ved at udsætte sig selv for den afhængighed. Men nu bedre vi kan signalere forpligtelse, nu bedre vi er villige til, og det kan for eksempel være at ofre sig, gøre noget for den anden, som egentlig ikke er min egen interesse, eller være villig til at gå langt ned ad den andens kanal eller ønske. På den måde, hvis vi laver den form for signaler om forpligtelse, så fjerner vi trykket fra afhængighedsdilemmaet.
Ja, og jeg tænker, at I er begge to inde på, hvordan det, du kalder signaler til jer, er med til at understøtte trygheden, styrke forpligtelsen. Når jeg spurgte til det eksplicite tidligere, så var det måske også, fordi det er mit indtryk, at alle de der indirekte signaler, hvor vi viser engagement, kan være gode nok i et parforhold i nogenlunde trivsel. Altså, der er noget forebyggende over det. Der, hvor trygheden er tilpas stor, der tænker jeg langt hen ad vejen, at den slags signaler er gode nok eller tilstrækkeligt nok. Samtidig så kan jeg tænke, at i perioder, hvor man ikke føler, man slår til, altså hvor man er blevet arbejdsløs, hvor man er blevet psykisk eller fysisk ramt af sygdom, hvor man ikke føler, man slår til som mor eller far eller noget helt tredje, der tænker man måske nogle gange kan have brug for sådan en meget tydelig, eksplicit tilkendegivelse fra den anden om, hey, du skal bare vide, at selvom jeg sagde ja til dig i kirken eller på rådhuset for 12 år siden, så er det faktisk stadig gældende. Altså en anden form for recommitment eller genbekræftelse. Altså, er det bare mig, der ser et behov for det, eller hvilke associationer får I, når I hører mig snakke om det?
Jeg får egentlig flere, altså et, så tænker jeg, at det kan være individuelt for par, hvor eksplicit de har brug for at høre det, for jeg tror helt klart, du kan finde nogen, der har brug for at høre det helt sætningsmæssigt, jeg er her lige meget hvad. Og så er der andre, hvor det er handlingerne, der har mere værdi. Altså der er vi forskellige igen som mennesker. Og så,
ja, så du siger også, der er mennesker, som kan få den slags ord at vide, og så kan det virke som tomme floskler, fordi præcis, adfærden understøtter det ikke.
Ja, du gør. Det kan godt være, du siger det, men det er ikke det, du viser mig. Så der jeg lige fik mine tanker hen, så det er sådan noget, jeg har lagt mærke til, det her sådan på sådan sociale medier, men det der med at, jeg ved ikke, om det er sådan et amerikansk fænomen, men at blive gift igen, eller hvad hedder det?
Man renewer ens vows.
Ja, ja, præcis.
Man gentager ægteskabsløftet.
Ja, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle sige det på dansk, nemlig. Det er jo bare et ret interessant fænomen, at det er noget, at folk begynder, jeg ved ikke, om man skal sige dyrke, men at gøre, for ligesom at sige, jamen vi vælger stadigvæk hinanden til. Selvom vi har gjort det for 10 år siden, så skal vi gøre det fortsat.
Jeg har vist, apropos det, læst på et tidspunkt om et par, der er blevet gift. Jeg ved ikke, om det var 110 gange. Det var i hvert fald rigtig mange gange. Og jeg tænker, at udover at det lyder omstændigt, så lyder det også dyrt, hvis vi skal holde bryllup så mange gange.
Men
er der noget mening i galskaben? Altså,
jeg kendte engang et par, ikke et dansk par, men et par, som havde giftet sig på den måde, at de besluttede sig for, at det var for et år ad gangen, og så genforhandlede de kontrakten på en årlig basis. Og jeg tror sådan, på den ene side, så tænker jeg, nej, wow, altså det er da fantastisk på en eller anden måde at genbekræfte forpligtelsen hvert eneste år. Og på den anden side, så tænker jeg, er det også at stille spørgsmålstegn ved forpligtelsen hvert eneste år? Så det har jo sådan en eller anden, så spørgsmålet, er du der stadig? Det er også at stille spørgsmålstegn ved noget, som vi måske ønsker at tage for givet, eller som vi måske håber på bare er der. Så der er sådan lidt et tvækket svær i det der.
Jeg synes i hvert fald, når du lige siger det, lyder det lidt utrygt for mig, hvis man hvert år skal tage stilling til, er du den rette? Altså, hvad gør man lige, hvis man i den periode er et sted, hvor det er ikke lige det fedeste parforhold, vi har lige nu, fordi det ved vi også, tilfredsheden i parforholdet vil gå op og ned. Så
den kontinuerlige refleksion og evaluering af den anden og af hinanden, den kan være med til at promovere for stor grad af utryghed.
Ja, og så er der måske alligevel undtagelser, som er særlige. Jeg var engang til en konference i USA, og igen, nu er vi inde i en amerikansk kontekst, så det er en anden kulturel setting. Og midt under konferencen, som handlede om parforhold og ægteskab, jamen, så kom de her soldater, der skulle sendes ind, at de skulle udsendes i morgen. Og de havde taget deres familier med ind på konferencen. Og eventet, som foregik som sådan en festlig begivenhed, var så, at de gik på scenen, og så kom præsterne frem og genviede alle de her soldater sammen med deres familier og børn. Og det var jo en tårevædende begivenhed for både dem, der var der, og dem, der så, fordi de her blev sendt ud i krig og skulle være fra deres familie. Og måske netop i den situation betød den form for commitment, den form for forpligtelse noget helt særligt. Så der er nok, uden at det måske skal være nødvendigt at være på prøve et år ad gangen, så er der måske særlige situationer, som for eksempel udsendelse eller sygdom eller når livet trykker på andre måder, hvor den for eksplicite commitment kan spille en særlig rolle.
Jeg kommer også til at tænke på begrebet bevidning, som vist nok stammer fra narrativ teori og narrativ terapi for dem, der er interesseret i den slags. Og det der tales om, når vi taler om bevidning, det er den styrke, der ligger i, at nogen omkring en ser det, man gør, lægger mærke til det, man siger til hinanden. Og der ligger en social kraft, som måske kan være svært at dissekere og sætte ord på, men som ikke desto mere understøtter det projekt, som nogle gange bliver ret individuelt båret i eget hjem.
Det, som vi i hvert fald ved fra forskningen, der har en betydning, det er den individuelle beslutningsproces. Så det gør en forskel for din forpligtelse på den lange bane, om du oplever, at det her er en aktiv beslutning, du selv har truffet. Så vi ved godt, når folk træder ind i parforhold, at så Så over tid opstår der mange, hvad skal man sige, forhindringer eller begrænsninger, som gør det svært at forlade ægteskabet. Altså det, at vi pludselig har børn og bolig og hus og forsikring og alting til fælles, så man på en måde ikke længere, man opgiver sin frihed. Og i den proces ser det ud som om, at har man truffet en aktiv beslutning om, at det er det her, jeg vil, og jeg vil det på den lange bane, så er man lidt beskyttet mod oplevelser af frihedstab.
Når vi taler om forpligtelse, så taler vi jo også på mange måder om dets betydning ind i faser af livet, hvor det måske går knap så godt for os. For hvis vi nu leger med ideen om, at vi var evigt forelsket, evigt i godt humør, og at alting fungerede, så var forpligtelsen lidt mindre vigtigt, for så gav det sig selv, at vi på lystbetonet fason var sammen. Så når jeg taler om forpligtelsesbetydning, så tænker jeg også hurtigt om perioder, hvor vi bakser lidt mere med følelserne, hvor følelserne er måske er vanskelige, eller de varme følelser er der i meget lille grad. Og det leder mig til et spørgsmål, som jeg måske tænker, at nogen lytter måtte have, nemlig spørgsmålet om, giver det mening at love sig selv til et andet menneske, om ikke for evig tid, så på den lange bane? Altså, ingen af os kan jo vide, hvordan vi har det om 5 og 10 år. Skal man være sammen med en, man ikke har varme følelser for? Kan I sige lidt om det?
Altså det, jeg tit snakker med mine par om, fordi de kan komme ind hos mig, og så siger de, at vi kan jo ikke love hinanden noget. Vi ved ikke, hvor vi er henne om et halvt år, for eksempel, bare hvis det er en stor krise. Det er rigtigt. Men jeg tænker, at det, der kan være vigtigt, det er, at vi er nuet. Altså nu og her, hvor vi står nu, så er jeg villig til at forpligte mig. Det er det, jeg har lyst til. Og ja, så kan der ske alt muligt, som gør, at vi ikke ender der, eller vi går fra hinanden, eller sygdom, død, der kan være mange ting, men jeg tror, det er vigtigt, at der ikke hele tiden kan være en parentes omkring vores forpligtelse til den anden. Fordi så, igen vil jeg mene, så bliver det et lidt utrygt parforhold, man lever i, fordi så man hele tiden, hvad hedder sådan noget,
på prøve, ja.
Man kan hele tiden tænke, hvad hvis jeg gør det her forkert, eller er jeg lækker nok her, eller hvad det nu må være, men jeg tror, det er vigtigt, at vi kan vise hinanden forpligtelsen nu.
Ja, så du knytter det egentlig grundlæggende an til den præmis, der hedder, ingen af os kan spå om fremtiden. Det kan vi ikke i forhold til hinanden, det kan vi ikke i forhold til børn, eller noget som helst andet, men vi kan i det her moment, kan vi have som intention, at ville bevare noget for evigt tid, og det kan være vigtigt at blive i den intention, og ikke moderere den og nuancere den med henvisning til, at alt kan ske i morgen.
Ja. Og så er der hele tiden en parentes.
Når vi taler om forpligtelse som noget, der er tryghedsskabende, især i perioder, hvor følelserne måske er koldere eller mere fraværende, så får jeg også tanker i retning af, hvordan vi skal forstå kærlighed og kærlighedsbegrebet. Tænker, vi lever i en kultur, hvor vi ofte associerer ordet kærlighed med stærke følelser. Så når vi giver udtryk for, at jeg elsker dig, så refererer vi ofte til sådan en eller anden form for bagvedliggende emotionalitet, et eller andet, vi mærker. Og derfor er der måske en grund til, at vi siger, at det hyppigere end indledende forelskelse, fordi det er der, det bobler inde i os. Så jeg tænker, mange kan komme til at tænke, at kærlighed er en følelse. Samtidig så tænker der i, når vi taler forpligtelse, så ligger der måske også i det begreb et korrektiv til blot at tænke kærlighed som en følelse. Vi kan jo ikke forpligte os på at føle noget bestemt, så forpligtelsen må knytte an til noget andet end følelser. Kan I sige lidt om, hvad I tænker, at forpligtelsen knytter an til? For det giver jo ikke mening at love hinanden altid at føle noget stærkt.
Jamen, jeg tror, jeg nævnte indledningsvis, at man kan forstå forpligtelsen som et valg, men man kan måske også tale om en intention om at ville noget, og en intention om at ville vælge, og blive ved med at ville vælge. Og hvordan relaterer det valg sig så til kærlighed og til følelser? En af de store kærlighedsteorier deler kærligheden op i tre fænomener, som er, hvor forpligtelsen er den ene, og hvor venskabet er den anden, og hvor passionen eller lidenskaben er den tredje. Og det giver måske meget god mening, at og i forskellige faser af livet kan man måske være stærkere på passion. I en anden fase er man stærk på venskab, og i en tredje fase er det commitment eller forpligtelsen, der bærer det igennem, indtil man måske igen er på den anden side af en belastning. Så på den måde kan de tre komponenter være del, og måske bære forskelligt af forholdet i forskellige perioder.
Det er en meget smuk tredeling. Det er også en måde at tænke om det på, som knytter en anelse an til vores gode gamle Søren Kierkegaard, som for snart 200 år siden jo skrev mange værker, men deriblandt et værk, som hedder Kærlighedens Gerning. Og i det værk, der taler han om kærligheden som en pligt, altså ikke kærligheden som en følelse, men som en pligt. Og det kan jo godt lyde lidt uromantisk, og det bliver sikkert for ensidigt kun at tale om det sådan, men jeg får ikke desto mindre lyst til at slå et slag for det, fordi jeg tænker, hvis kærligheden er en pligt, så kan jeg en onsdag morgen vågne op og beslutte mig for at lave en kop kaffe til min kone. Jeg kan beslutte mig for at spørge ind til, hvordan hendes dag skal være, også selvom det ikke bobler i mig af forelskelse eller andre varme ting. Så der ligger for så vidt noget, synes jeg, frigørende i at tænke, at forpligtelsen handler om ja, pligt, beslutning, handling, adfærd. Også selvom det måske for nogen lugter af et tungt å.
Egentlig, og det var det, jeg prøvede at komme ind på tidligere. Altså, vi kan gøre meget for at vise, at vi ved vores partner, som viser, at vi er forpligtet. Så kan det godt være, at det ikke er de ord, vi præcis bruger, men vores handling eller hvad vi gør, viser jo, vi ved den anden. Og det er sådan en del af det, og den anden del, jeg måske også får lyst til, at vi kunne nævne her, det er, at nogle gange kommer vi også til at tolke vores partners adfærd forkert. Altså forkert på den måde, at vi kan føle, at det, du vil se dine venner fredag aften, i stedet for at blive hjemme hos mig på sofaen og se en film, eller alle mulige ting, vi kan gøre, kan den anden tolke som, du vil mig ikke.
Altså et udtryk for manglende forpligtelse? Eller?
Manglende forpligtelse. Og så begynder den at gro i en. Hov, ved du mig overhovedet? Har du lyst til mig? Hvorfor er dit fokus alle mulige andre steder? Og så tror jeg, det bliver vigtigt i parforholdet at få en snak om, hvad er det handler om? For den anden part ved ofte ikke, at det sætter i gang.
Jeg synes, en del af vores liv i præstationsorienteret verden kan også bestå af, at vi kommer til at vurdere eller evaluere forholdet baseret på, om vores partner lever op til en eller anden standard, eller er den her partner nu så elskelig, og hvis vedkommende er elskelig nok, så er jeg i det her forhold. Og den fælde, tænker jeg, alle par, også især par med vanskeligheder, går ind i. Og det, der ligger i forpligtelsen, kan være at sige, jamen jeg skal ikke undersøge, om min partner er elskelig. Jeg har forpligtet mig til at finde det elskelige, få øje på det elskelige og dyrke det elskelige i den her partner. Og det, der er vi lidt inde også på noget af det, du siger, Mathias, at kan en del af kærlighedens væsen også være at beslutte eller vælge at gøre og dyrke og fastholde. Fordi der ligger en tilbagetrækning i den der evaluering af præstation eller vurdering af eller tagen op til revision og forhandling.
Ja, det er jo lidt den der metafor, ikke? Græsset er grønnest der, hvor du vender det. Altså,
ja, i modsætning til, at det er grønner på den anden side ja, af hækken.
Altså, man bliver nødt til at gøre noget aktivt også for, at det bliver et godt sted at være for en selv, ikke?
Altså, Scott Stanley, som er en forsker, der har beskæftiget sig meget med grebet commitment, som jo er det engelske variant der kommer til at spørge forpligtelse. Han har i sit slideshow et billede af en hundevalp, og for hvis man selv har prøvet at få sådan en hundevalp med hjem, som jeg har, så ved man godt, hvordan man forelsker sig i hundens forside. Ikke? Man ser de der store øjne, der kigger op, og det er på en måde der, man starter forpligtelsen. Man starter forpligtelsen til hundevalpen baseret på de store, runde øjne. Og når man så kommer hjem, så ser man bagsiden, fordi den skider over det hele. og den bider i møblerne, og den kræver alt det her af mig.
Ja. Ja.
Og jeg synes, det er en meget fin metafor for, hvordan at forpligtelsen er jo på en eller anden måde er til for, at vi kan falde for forsiden, og så kan vi lære at leve med hele hunden. Og sådan er det jo også i kærlighedsrelationer, at vi kan ikke kun få forsiden. Vi får det hele menneske, inklusiv fejl og mangler. Og i det, der ligger der arbejde og samle lorte op en gang imellem. Ikke?
Ja, og vi har brug for at mærke, at vores partner kan hele mig.
Yes.
Den engelske sociolog Anthony Giddens, han benytter begrebet det rene forhold i en af sine bøger til at begrebsligt gøre, hvordan mange forhold fungerer nu til dag. Og sådan kort fortalt, så er det rene forhold i hans beskrivelse defineret ved, at vi er i det så længe, som det fungerer, så længe det er sjovt og godt og føles rart. Vi har talt om, at der kan ligge en utryghed i at abonnere for meget på en sådan forestilling om et kærlighedsforhold. En utryghed for den anden, fordi så er den anden på valg, og man evaluerer den anden. Men det er også tænker på, som kan være sårbart i det, eller hårdt, det er, at det også kan være stressende for en selv, det der med at være sådan evigt i refleksion og evaluering over, om man nu har fundet den rigtige, om hvorvidt man burde udskifte den til noget bedre. Altså, så jeg tænker, forpligtelse eller forpligtende adfærd som kontrast til den her evige refleksion er noget, som måske både kan give ro for den anden, men også for en selv. Når det så er sagt, så kan der være nogle lytter, der sidder og tænker, ja, det er fint med jeres også fine ord om forpligtelse, og man skal vande sin egen græsplæne og sådan noget. Og så kan man sidde og tænke, men græsset er immer væk grønt på den anden side af hegnet. Altså, hvad gør man, hvis man får tanker om, at ens kollega eller veninde eller noget helt tredje faktisk kunne være et mere spændende tilvalg? Altså, Er det tanker, der er odiøse? Er det tanker, som er ualmindelige? Skal man handle på dem? Eller hvad tænker I, man skal gøre med den slags tanker?
Ja, altså, når man er forsket i commitment, så er det jo, nogle af de forskere har sådan en meget straightforward tilgang til det der. De kigger på, jamen, fordi, altså, commitment, det er sådan et regnestykke, du kan regne dig frem til graden af commitment baseret på din tilfredshed med dit aktuelle forhold sammenlignet med de alternativer, som du også kunne...
Det er ren matematik.
Det er ren matematik.
Ja. Det har en mand, der bliver glad.
Præcis. Altså, vi skal, altså, men det er jo en reel, det er jo et reelt faktum, at der er alternativer, og at vi lever i en valgfri verden, og det skal vi jo også huske og påskynde, at vi ikke er bundet af forpligtelse til forhold, som er umulige og destruktive, frugtesløse osv. Så den side af det er jo også et privilegie. Men ja.
Jeg ved heller ikke, om vi skal være så bange for det.
Altså bange for tankerne om de andre?
Ja, fordi jeg tænker, altså et, så tænker jeg, at det er menneskeligt. Altså at ryge ned i den der, de har det også sjovere, eller de har det også bedre, eller det ser også hyggeligere ud over hos naboerne. Man kan sige, at man skal være bange, hvis man virkelig gerne vil gå videre med det, fordi så er der jo noget af ens parforhold, der ikke fungerer. Men jeg synes måske også, det er okay nogle gange, at ens nysgerrighed bliver skabt et andet sted, fordi er der noget, man så kan tage med tilbage i parforholdet.
Altså Stephanie, du siger, at vi måske skal vi ikke være så bange for, at vi fra tid til anden får tanken, der hedder, hvordan vil det være at leve sammen med
et
andet menneske. Det er ikke nødvendigvis et tegn på, at alt er forfærdeligt derhjemme.
Nej, det tænker jeg ikke. Jeg tænker, hvis det er, fordi vi kan konkretisere det menneske, vi har lyst til at finde ud af det med, og vi går videre i det, så er det måske, man skal stoppe op og finde ud af, hvad det er for et parforhold, jeg er i. Men at få tanken om, eller fantasere, får jeg næsten lyst til at kalde det, drømme lidt om noget andet, nogle andre, eller noget mere spændende, eller et liv et andet sted, hvor vi ikke går på arbejde hver dag. Altså alle de tanker, man kan få, dem tror jeg ikke, vi skal være bange for det betyder ikke, det vi er i, er nødvendigvis dårligt, men nogle gange har man brug for bare også at tænke ud af
boksen. Ja, du knytter også an til, at vi mennesker er udstyret med en forestillingsevne, som på mange måder har bragt os til der, vi er i dag. Det er det, der gør, at vi innoverer og skaber forhåbentligvis en bedre fremtid. Men den selvsamme forestillingsevne kan også gøre sig gældende i et par forhold, hvor man har været måske i mange år, og hvor rutinerne har overtaget romantikken. Og det blot at forestille sig at være med et andet menneske fra tid til anden, er ikke kriminelt eller farligt i sig selv. Men hvis den samme person melder sig på ens nethinde igen og igen, så kan det være, at man skal stoppe op med det og forholde sig lidt mere alvorligt til, hvad det er et signal om.
Ja.
Et andet sted, hvor jeg synes, man godt måske kan kan overveje, hvad konsekvenserne af mange alternativer er, det er nok mere den tidlige livsfase her. Altså mange af mine unge studerende, de skriver om det her med partnervalg, og det kan man jo godt forstå. Det er den livsfase, man typisk er i 20'erne, man skal vælge den rigtige. Og sådan som det fungerer i dag, så er der virkelig mange alternativer. Fordi der er også alle de digitale alternativer, der popper op. Og noget af den socialpsykologiske forskning viser jo, at hvis vi har mange alternative valgmuligheder, så bliver vi mindre tilfredse med det valg, vi faktisk træffer. Det gælder i hvert fald, hvis det er antallet af syltetøjsvarianter i supermarkedet. Hvis vi skal vælge mellem mange, så bliver vi mere kritiske over for det valg, vi ender med at træffe, fordi vi bliver tvivl, hvad det egentlig er den rigtige. Og spørgsmålet er jo så, jamen er der samme logikker i parforholdet, at når de unge i dag skal vælge blandt noget, der kunne ligne et uendeligt mængde alternativer, påvirker det så deres vilje til forpligtelse og deres vilje til, at vælge den samme partner til på den lange bane? Det har vi ikke set noget, der tyder på endnu. Og formentlig er der også andre ting på spil, blandt andet at man jo knytter sig følelsesmæssigt. Det gør man ikke til syltetøjsglasset på samme måde.
Lad os snakke mere om syltetøj en anden god gang. Vi har nu brugt lidt tid på at definere og udforske potentialet i forpligtelse og i det hele taget snakke om, hvad det er for en størrelse. Og som du var inde på tidligere, Thea, så udgør det man kunne kalde en ydermur i parforholdet. Og dermed refererer du også implicit til den metafor, som vi igen og igen benytter os af, når vi taler parforhold, nemlig sådan et parhus. Et parhus, der består af en række rum og et fundament, men også to ydermure. Og hvis forpligtelsen er den ene ydermur i metaforen, så er tillid den anden ydermur. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi også bruger lidt tid på i den her udsendelse at udfolde, hvad det begreb dækker over. Så lad mig igen vende mig mod dig, Thea. Hvad er tillid for en størrelse? Det er et flot ord, men kan man fra et forskningsmæssigt perspektiv kvalificere, hvad tillid er for noget?
Ja, altså tillid, det er, når vi tør tro på, at den anden vil være der for os, når det gælder. Altså, at vi har en lojal og en trofast partner, som vi kan stole på og regne med. Og den tillid bygges. Nogen har lettere ved at bygge tillid end andre, men generelt så i hvis vi kigger på tillid i parforhold, så bygges den op hen over mange gentagne mønstre, hvor vi erfarer, at vi kan regne med, vi kan stole på, vi kan forvente, at den anden er der.
Og hvor vigtigt er det?
Det ser ud som om, det er super vigtigt for parforholdet på den lange bane, og er en af de stærke, man kalder det prædiktorer, altså en af de stærke forklaringsfaktorer, som kan forudsige, hvor godt et forhold går på den lange bane. Det ser også ud som om, det er vigtigt, når vi vælger partner, hvis man spørger folk, hvad er den vigtigste egenskab for en partner, du ønsker på den lange bane, så siger de, at en, man kan stole på. Og det scorer højere end en, man kan føle sig tiltrukket af, eller en, der er sjov. Altså, så tillid og det at være tillidsvækkende er en af de vigtigste egenskaber, både i partnervalget, men også ser også ud til at være det for parforholdet på den lange bane.
Så det var forskerens definition og perspektiv på begrebet tillid, og så vender jeg mig mod klinikeren eller parterapeuten og spørger dig, Stephanie, om hvordan kan man så understøtte eller forstærke den tillid, som åbenbart er så vigtig for os?
Ja, og det er jo sådan svært, hvordan kommer, eller hvordan opstår tillid, og hvordan kan vi nære tillid på en god måde? Og nogle gange kan jeg tænke det sådan lidt som hønen eller ægget, men for det, jeg oplever i hvert fald, er, at for par opnår en god tillid imellem dem i parforholdet, så er det at kunne være sårbar, åben, ærlig. Altså ligesom for, at vi kan vise de sider eller indersiden af os selv. Men for også at gøre det, skal vi have tillid til vores partner i, at når jeg åbner op omkring, hvem jeg virkelig er, eller nogle af mine sårbarheder, så skal jeg også have tillid til, at du tager imod dem. Så på en eller anden måde, for at opbygge tillid, så skal vi kunne det, altså være åbne og ærlige, men før vi tør at gøre det, så skal vi også tro på, at vores partner tager godt imod det. Og på den måde, hvordan kommer man så i gang der? Ikke?
Og det er jo så et blik ind i parforholdet aktuelt, og vores evne til at vise tillid og sårbarhed til hinanden lige nu. Som vi har talt om tidligere, og som jo alle efterhånden ved, så har vores aktuelle adfærd også rigtig meget at gøre med, hvad vi kommer fra, hvad vi oplevede i vores opvækstfamilie og i vores nære relationer tidligere i vores liv. Kan I sige lidt om, hvordan tidligere relationer har betydning for den tillid, vi har i det aktuelle forhold?
Altså, men det jeg oplever er jo i hvert fald, hvis du har haft tidligere svigt, om det så er din barndom eller en tidligere parrelation, eller det kan også bare være en veninde, så er du mere sensitiv på den måde, at du kan i hvert fald have, man er skruet sammen på den måde, at man måske har en større tendens til at forvente, at jeg bliver svigtet igen, og dermed kræver tilliden endnu mere, og man kan sige, der vil ens partner også være ofte mere på arbejde i at vise, jeg er en, jeg kan stole på, men den, der har haft oplevelser med tidligere svigt, har også egen arbejde i at finde ud af, at selvom jeg oplevede det med en tidligere partner, så er det ikke det samme som, at min nye mand eller kone vil gøre det mod mig.
Og hvordan skal man arbejde med det? Er det noget med at være det, man kalder transparent eller ærlig, og så meddele sin partner? Prøv at høre, jeg har nok det her med mig. En tendens til ikke altid at tro på, hvad folk og dermed også du siger, en tendens til det, man kunne kalde en negativ fortolkning, og du skal bare vide, det er nok ikke altid noget, der har noget med dig at gøre, men det går ud over dig. Er det sådan, man kan arbejde med det, eller hvad?
Det vil være en vej. Jeg tænker, det vil gøre, er jo, at ens mand eller kone eller kæreste vil få større forståelse for, når du bliver så... bred over, at jeg kommer for sent hjem fra arbejde, så er det fordi, der faktisk er noget gammelt, der bliver trigget, og egentlig ikke har så meget med mig at gøre, nødvendigvis. Det kan hjælpe til en forståelse, ikke?
Ja, altså som du siger, Stephanie, så ved vi en hel del om, hvordan erfaringer, også helt tidligt fra samspil mellem spædbørn og omsorgspersoner, danner en eller anden form for forventningsstruktur til, vil andre mennesker være der for mig, når jeg har brug for det. Så de helt tidlige samspil, som børn oplever, dem tager børn med sig ind videre i relationer i skolealderen til tidlige kærester, og vi ser det ind i parforholdet, at nogle af de samme mønstre, er på spil. Og de variationer kan forstyrrer samspil, fordi det præger den måde, vi fortolker hinandens adfærd på. Ja.
Og så får jeg lyst til at supplere med, at selvom man har haft de oplevelser tidligere, om det så har været i barndommen eller senere hen, så tror jeg, at den bedst mulige måde at komme et bedre sted hen, er med en for eksempel parrelation, en tryg relation, hvor der er tillid. Altså at få nye erfaringer, som kan have betydning senere hen også. Så det er ikke for at sige, at hvis jeg ikke havde en tilgængelig omsorgsperson i barndommen, så vil jeg altid tænke, at jeg vil blive svigtet, fordi vi kan få nye erfaringer med os.
Og parforholdet kan være det helende miljø, der faktisk skaber den tryghed og den tillid, som vi måske ikke har med os.
Ja.
Så det kan være vores redningsplanke, det kan være vores second chance, snarere end noget, der bare understøtter noget gammelt og vanskeligt.
Det kan det.
Nu taler vi lidt om dette med, at den ene kan have svært ved at have tillid til den anden, måske på baggrund af opvækst og andet. Men det modsatte kan jo også gøre sig gældende. Man kan som person opleve, at den anden har mistillid til en. Man kan føle sig overvåget og tjekket. Det kan være, at man har en ægtefælle kæreste, der i det skjulte eller i det synlige tjekker ens sms'er, hele tiden tjekker op på, hvor man er henne, eller på anden måde sådan kontrollere ens adfærd. Hvad stiller man op med den slags oplevelser af mistillid?
Ja, jeg kan lægge ud, Stephanie, så må du supplere. Altså et velbeskrevet mønster er jo et mønster, hvor den ene partner bliver detektiven. Vi var lidt omkring det, også i temaet omkring forsoning. Men hvor en partner bliver detektiven og går på opdagelse i, kan jeg få afsløret, er der mon noget her, jeg ikke har fuld information om? Og i samme øjeblik, at der træder en detektiv ind på banen, eller en anklager, kan man også kalde det, så kommer der også en forsvar, det er ligesom en del af dynamikken. Så den anden person, som føler sig forfulgt eller angrebet eller under mistanke, begynder måske at forsvare sig. Og det alene at forsvare sig kan signalere, at der nok er noget at forsvare, og så bliver den mistænkelige endnu mere mistænkelig. Og det mønster kan for nogle par være vanskeligt at komme ud af.
Ja. Jeg plejer at sige at tænke, hvis par havner der, så er det fordi, der er en eller anden mistillid allerede. Altså der må være en grund til, at de er havnet der. Og det kan være noget i parforholdet, der har gjort, at den ene føler, at jeg bliver nødt til at blive detektiven. Men det kan selvfølgelig også være for noget, der er sket tidligere, og så har jeg fundet blevet trigget af et lille signal om, der er noget her, der kunne være farligt. Lad mig begynde at være undersøgende. Så i hvert fald at tænke, hvis det er der, man havner, så er der i hvert fald et eller andet, man skal have fået forståelse for, hvad er det, der har gjort, at vi har havnet her, hvor der er en, der bliver detektiv, og en, der forsvarer sig selv.
Jeg får bare lige lyst til at konkretisere det, for nu snakker vi om, at det kunne være sms'er, at man gik på detektivjagt i den andens sms'er, men der kan jo, det her fænomen kan jo opstå på mange forskellige områder, så det kan også være økonomien, hvor den ene går på jagt i, hvad er de der poster, jeg kan se på vores kontoudtog, havde vi ikke aftalt, at vi ikke skulle bruge flere penge på restaurantbesøg den her uge, eller den her måned, og så kommer den anden straks på det, i forsvarsposition. Så det mønster er, kan spille sig ud på mange områder, hvor vi har nogle forventninger til hinanden.
Ja.
Og bare lige for at holde jer fast i et løsningsorienteret mode, hvad gør man så?
Jamen det første er jo at opdage, at det er på spil, og det er langt nemmere at opdage, hvis man kan se, at man måske er to parter, der er en del af den her dynamik, fordi der vil jo typisk være en, der siger, nu må du stoppe med at kigge mig over skulderen hver eneste gang, jeg tager pungen frem, for om du tror, jeg har lavet det et overtræk i forhold til det aftale. Og den anden siger, nu må du simpelthen stoppe med at bryde budgettet, vi havde en aftale, og du lever ikke op til den aftale. Så det første skridt kan jo være, og nu gentager vi en pointe fra efterhånden mange udsendelser her, at det er at prøve at gå nysgerrigt på opdagelse i, hvad der ligger bag den andens.
Jeg går nysgerrigt til værks, men jeg hører da også knyttet an til en pointe, vi også har gentaget mange gange, nemlig at vi bevæger os væk fra en idé om, at det er den anden, der er problemet, men at det er det, vi gør sammen, som er problemet.
Præcis.
Altså det ikke er den anden, der er monsteret, men at det er mønstret, der er monsteret.
Præcis.
Og så kan man sige, hvad gør man så, hvis man sidder og lytter til det her afsnit alene, og man ikke lige kan få den anden med på at lytte til det også, så er man også godt på vej, hvis man begynder at få øje på sin egen adfærd i det. Altså man kan jo finde ud af, hvad det egentlig, der trigger mig. Er det, når jeg bliver spurgt ind til, hvor mange penge kostede den kjole, eller hvad er det for et... Hvad har du brugt penge på her? Altså, er det der, jeg bliver trigget og begynder at gå i forsvar? Altså få øje på, hvad er det, der egentlig bliver svært for mig i det? Fordi at, så er man også godt på vej, fordi man begynder at blive bevidst om, hvad det er, man selv havner i.
Vi kan hurtigt blive enige om, at tilliden er en vigtig størrelse. Vi kan nok også blive enige om, at det at opbygge tillid, forstærke den over tid, kan være et hårdt stykke arbejde, i hvert fald noget, der kræver noget, og ofte kræver to mennesker. Vi kan også blive enige om, at forpligtelsen er værdifuld, og noget, der fortjener tid til refleksion og tid til samtale. Vi har i den her udsendelse forsøgt at komme omkring begge begreber, og skal til nu at afslutte programmet. Sædvanen tro, så vil jeg spørge jer om I har sådan en afsluttende replik eller et afsluttende råd, som knytter an til enten tillid eller forpligtelse eller begge dele.
Altså for mig går tillid og forpligtelse jo lidt hånd i hånd, så når vi viser, at vi er forpligtet til vores partner, har det også ofte betydning for tilliden imellem os. Men hvis man bare skulle gå herfra i dag, og så kunne det bare være at sige en lille ting derhjemme til ens partner, om at man er glad for det her parforhold, og hvorfor. Det kunne være en lille sætning, og det kunne der være mange gode grunde til.
Ja, jeg kan supplere, jeg er sikker på, Steffen, du har haft den samme oplevelse i det parterapeutiske rum, at mange par, selvom de har... vanskeligheder på et eller andet område af parforholdet faktisk tit stadigvæk har en stærk tillid og forpligtelse, at det er noget, det er den sidste, det er en stærk bastion, og hvis man har det, så har man meget at stå på, men det er ikke altid, man siger det. Så det at få udtrykt den tillid og forpligtelse, det må være et råd.
Tak for jeres gode råd. Hvis jeg afslutningsvis skulle supplere med mit perspektiv, så får jeg lyst til at igen at vende tilbage til Peter Plys og Grisling. Jeg refererede til dem i vores første udsendelse, da vi talte om betydningen af følelsesmæssig intimitet, og der talte om betydningen af at være der for hinanden. Det her citat, det starter der, hvor Peter Plys siger følgende til Grisling. Jeg føler mig ikke særlig meget som plus i dag. Hvor til Grisling så fint siger, så vil jeg hente te og honning til dig, indtil du føler dig som plus igen. Og grunden til, at jeg synes, citatet er så fint, grunden til, at jeg selv henter inspiration i det, det er, fordi jeg oplever, at Grisling på meget lavpraktisk façon insisterer på at gøre nogle små ting, for at plus kan føle sig som sig selv. Og hvis der er noget, vi har behov for i vores liv, i særdeleshed i det hus, vi lever i, det parforhold, vi lever i, den familie, vi lever, så er det jo kunne føle, at vi er os selv. Så min opfordring går på, at vi spørger os selv, hvad er det for en te og honning, som vores ægtefælle eller kæreste har brug for, for at føle sig som sig selv. Tak til dig, Stephanie Gren Lauritsen, psykolog ved Center for Familieudvikling, for din deltagelse og dine gode indspark i det her afsnit og i hele sæsonen. Nu skal du på barsel med dit tredje barn, og jeg ønsker dig alt det bedste, både med barnet og med hele familieprojektet.
Tak.
Ligeledes også tak til dig, Thea Trillingsgaard, forsker og leder af Enheden for Par- og Familieforskning på Aarhus Universitet. Og sidst, men ikke mindst, tak til jer lyttere for at lytte med. Mit navn er Mathias Støgen Due, og det har været en stor fornøjelse at være vært for disse i alt 7 programmer om parforholdet. Hvis I er interesseret i at få mere inspiration, kan I lytte til nogle af vores andre udsendelser, ligesom det er muligt at skrive sig op til Parguiden, hvor man løbende får helt gratis råd og inspiration direkte ind i sin indbakke. I kan lytte og læse mere på voresparforhold.dk. Dette var som bekendt sidste afsnit af første sæson af Vores Parforhold. Hvis I har idéer til en sæson 2, så skriv endelig til info@voresparforhold.dk. Hvis idéerne er mange nok og gode nok, så vil vi overveje at lave en sæson mere. Indtil da, god dag, pas rigtig godt på jer selv, og pas rigtig godt på jeres parforhold.